Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Rita Girdvainytė. Laida pradėsiu nuo pirmadienio, kaip ir kiekvieną pirmadienį, jūsų radijo imtuvose. Šalia mane šiandien netgi du svečiai, Justinas ir Justina. Čia iš tikrųjų ne juokas, tikrai tokie yra jūsų vardai. Sveiki, gyvi.
Labas.
Labas.
Tikiu, kad kai kuriems esate puikiai žinomi ir iš Instagram bendruomenės, kadangi kuriate puikią platformą JJ Partners in Crime, taip galima pavadinti. Esate, kaip save vadinate, profesionalus atostogautojai, bei taip pat žinomi jėgos aitvarų, tai yra kaitavimo sporte. Ir šį pusvalanduką norime skirti pasikalbėti apie visus tos stereotipus, apie tą saugų gyvenimą ir keliones, tai ką jūs išmainėte, saugius darbus ir saugų gyvenimą į nuotykius ir keliavimą po pasaulį. Ir aišku apie tai, kokiegi jūsų planai yra šiuo metu, kai keliauti tikrai yra labai labai sudėtinga ar net neįmanoma. Tai kadangi jau paminėjau kaitavimą, nežinau, kuris pirmas, galite vienas per kitą, bet kaip tas kaitavimas, jėgos aitvarų sportas, arba netgi aitvaravimas, kaip dabar lietuviškai reiktų sakyti, kaip jisai prasidėjo ar kaip atsidūrė jūsų gyvenime?
Vienas per kitą. Reiktų kiekvienam savo istoriją papasakoti, nes mes susitikom jau kaitavom abu. Tai reiškia, kad aš pradėjau vieną savo draugių kompanijai, tiksliau naujų draugių kompanijai, nes prieš tai nežinojau nei vieno žmogaus, kuris skaitavo. Ir papuoliau merginų stovyklą, su kuriuo mokėme skaituoti.
Ir jūs abu vilniečiai, tiesa, Vilnius ir Marė šiek taip, tiek toliau vienas taip. Nuo kito, kaip Vilnius apskritai sužinodavo, kad yra toks sportas?
Aš tai kažkaip visai atsitiktinai Facebook'e pamačiau vat panų organizuojamą stovyklą ir tada tik tai išgirdau apie tai, kas yra kaitavimas. Ir man visada patiko kažkokia tokia adrenalino, aktyvaus gyvenimo reikalai ir galvau, blema, nu jeigu šitą išmoksiu, tai jau bus wow. Ir kažkaip nuvariau tą stovyklą, labai užsikabinau ir po to atsirado mano vyras net per kaitavimą.
Tai netgi kaitavimas atnešė šeimyninį gyvenimą, o Justelis, kiek žinau, liktai kaitavo dar ne tikrai gerokai ilgiau negu Justina, ar ne? Toks kaip ir veteranas netgi galima sakyti.
Taip, vieną kartą draugas pasikvietė mane važiuoti į Svencelę, pažiūrėti tiesiog, kaip jiems sekasi mokinti skaituoti. Tai jis kursų nebaigė, o aš baigiau.
Užkrėtė
tą patį savaitgalį, jo. Mokinaus pas tokią mokytoją Laimą. Laima, tu nuostabi, ačiū, kad išmokėjai.
Taip, Laima daugelio kaituotojų tikrai mokytoja, nepasakiau čia motina, bet mokytoja tikrai ne vieną išmokysi. Kaip tau sekėsi tas procesas? Ir tuo metu tai buvo 10 metų atgal, ar teisingai?
Ne, tai buvo kažkur apie 7 metus atgal. Ir sekėsi taip, nu, kad pakeitė mano gyvenimo kaitavimas visai.
O tuo metu saugumas, ar ne, galbūt šiek tiek jau buvo kitoks, ar nes vėlgi, jėgos aitvarai, kas nežino, tai yra ekstremalus sportas. Kaip tuo metu vyko tie mokslai?
Buvo iš tikrųjų labai panašu. Tai buvo apie 13 metus ir jau buvo atsiradusios visos naujausios saugumo technologijos, kurios išsilaikė ir iki dabar. Tai kažko labai super kito nebuvo, bet iki tol tikrai buvo labai nesaugu. Sistemos buvo pavojingos ir ačiū Dievui, kad aš nežinau apie tai visai.
Taip, ir turėdavai tada tik tai vieną galimybę.
Taip, vieną
arba
bandymą.
Visiškai pamesti kaitą, arba kažkaip tai bandyti išgyventi.
Jo, ir čia labai noriu pabrėžti iš karto, kad niekada nekaitokit patys. Aš kaip piko instruktorius turiu pasakyti, kad jūs turite pirmiausiai praeiti kursą ir tik tada savarankiškai kaituoti.
Taip, ir paminėjai ICO arba IKO, International Kiteboarding Organization, yra suteikusi tau leidimą oficialiai mokyti kaituoti kitus. Bet supratau, kad Justinos kaituoti tu nemokiai. Ar būna, kad dabar pakonkuruojat, kuris moka geriau ir nepaslaptis, kad netgi šnekama, kad poroje kiekvienas kaituoja geriau ir pykstasi, jeigu vienas kitą moko, ar pakonkuruojat, kas kiek triukų jau įvaldė, atrakino?
Mes, manau, visai linkę taip pakonkuruoti tarpusavį. Kartais tai gerai, kartais gal ne visai. Bet kas sudėtingiausia, kai tavo vyras yra IKO instruktorius, kad jis tave moko, nesvarbu, ar tu to nori, ar ne.
Nebesugeba išjungti mokytojo pozicijos, ar
taip,
ne? Nebeimanoma.
Taip. Šiaip tai iš dalies yra naudinga dėl to, kad tu gauni tą profesionalią pagalbą ir ypatingai saugumo prasme. Kai mes keliaujam ir tos sąlygos visokios skirtingos ir visko gali atsitikti, tai labai svarbu žinoti tos saugumo dalykus, nes visada gali kažkas atsitikti ir kaip tada tu elgsies, kai tarkim tavo kaitas neturi stropos vienos arba kaitas ten, nežinau, sprogo pagrindinė puslė ir jis tampa inkaru tau. Tai tokiais atvejais visai džiaugiuosi turinti namie kaitavimo instruktorių.
O jūsų darbai, pačioje pradžioje paminėjau, kad dirbote tikrai saugius, užtikrintus darbus, gana nesenai juos palikote, jau galite palyginti, ką reiškia gyventi laisvai samdomo keliautojo pozicijoje ir patogaus, sakykime, gerbiamo darbo pozicijoje. Kaip tai visa tai vyko, kada nusprendėt, kad jau gana, kad norit keliauti ir būti laisvi? Tokia tyla labai ilga radijo eterį.
Tai tikrai mažiau saugumo liko, tikrai.
Taip. Aš kažkaip vat irgi galvojau apie tai, kad čia turbūt labai ilgai brendo pas mus. Ir šiandien yra maždaug kokie 3 metai, kai mes pirmą kartą kartu išvažiavom į kaitavimo kelionę ir manau, kad nuo to ir pradėjo. Šitos mintys bręsti, mes kaituodavom, tas ribotas laikas atostogų visada labai skaudus būdavo, nes tu galėdavai ten tik mėnesį per metus pakeliauti. Ir po truputį tai brendo, kiekvienos kelionės metu mes norėjom vis daugiau ir pradėjom svajoti, kad būtų faina kokį mėnesį ar kelis netgi pabūti kažkur užsienį ir pakaituoti ir tuo pagyventi.
Nu, ir bet visas... jūsų darbdaviai turbūt taip nemanė.
Kažkaip taip visos aplinkybės dėliojasi, kad jūs tas pirmai išėjo iš darbo, nors aš labiau gal spirgėjau išeiti iš jo, bet kadangi jis pirmas padarė tą žingsnį, aš galvoju, nu kada, jeigu ne dabar. Tiesiog va darom kažką tokio, ko niekada nedarėm, esam abu be darbų, pabandom išvažiuoti ir pažiūrėt, kas bus.
Tai galima sakyti, kad jėgos aitvariai tai tam tikra, nežinau, būsena, net ne, ne pramoga, ne hobis kai kam, taip. O tiesiog į kaulus įaugęs dalykas, taip. Kurį tu privalai ir nori daryti visus metus. Taip. Bet Lietuvoje to daryti visus metus, na, kai kas daro, bet mes nepaslaptis šiandien esam dideli šalčio mėgėjai, tai nesinori, ar ne, keliaujate paskui vėją. Teisingai suprantu, ar ne, mm-hmm. kur pučia, nes pučia skirtingose kontinentuose skirtingų laikų mm-hmm. ir pastaroji jūsų kelionė buvo net labai įspūdinga, baigėsi pasauliniu karantinu, kurį nusprendėte leisti Balyje, grįžote tik vasaros pabaigoje į Lietuvą, nors planavote anksčiau. Mm-hmm. Kaip šita kelionė dėliojosi, ar kažkokį planą turėjote dirbti, instruktoriauti, ar tiesiog išvažiavote?
Tai turėjom iš tikrųjų nemažai planų, tai turėjom ir instruktoriauti, ir savanoriauti, bet kaip ir viskas 20 metais, taip ir mūsų planuose viskas žlugo. Kiekvieną kartą, kai kažką suplanuodavom, tai sugriūdavo, tai atsirasdavo naujas planas, kuris vėl sugriūdavo ir taip visus metus. Tai tie 20 metai pas mus irgi buvo tokia įdomus, bet kiekvienas iššūkis atneša mums tikrai... Wow, akimirko.
Taip, ir turbūt tie, kurie galbūt bijo ar stabdo save, arba netgi kritikuoja tuos, kurie pasirenka laisvą gyvenimą, dabar turbūt mojuoja pirštuku ir sako, va, taigi čia taip ir turėjo, va, kažkas nepasisekė, bet supratot. Gal būtų buvę geriau saugiau likti Lietuvoje. Ar kada susimastėt, kad tiesiai šviesiai klausiu, velniop mums to reikėjo?
Apie Lietuvą ar apie pačią kelionę?
Pačioje kelionėje. Ar galvojat, geriau jau būčiau Lietuvoje ir daryčiau, ką
man taip nebuvo.
Taip, mes kiekvieną kartą apie tai susimąstom ir mes pašnekam apie tai, kas antrą savaitę ir abu sakom, kad wow, kaip gerai, kad tai padarėm.
Taip, teisingai. Tikrai. O pats karantino jausmas, ar ne, jūs tuo metu buvote Balyje, keliavote po Aziją ir galiausiai jūsų kelionė įstrigo ten. Laikas tiksėjo viza ir panašus dalykai, kokie jausmai apėmė tuo metu. Kad nežinai, kaip grįžti į Lietuvą. Be to, pas jūs buvo dar didžiulis įrangos komplektas, nes nepaslaptis jėgos aitvarai turi dar ir savo svorį įrangos.
Jo, ten praktiškai keli žmonės dar su savim gabeniesi. Manau, kad buvo ten pirmos tos 2 savaitės tokios sunkiausios, nes mes prieš Balį buvom Vietname ir apskritai nejautėm nieko, kas susiję su korona ir ten visais tais nerimais, kurie labai jautėsi iš Lietuvos. Mes taip naiviai kažkaip tai leidom laiką ir net nesijaudinom, kad čia kažkas tai blogo vyksta, bet kai pasiekėm Balį, supratom, kad tai visai realu. Dėl to, kad pas mus turėjo tėvai atskristi, pradėjo atsišaukinėti kelionės, nes visokie karantinai Italijoje prasidėjo ir panašiai. Balyje taip pat vietiniai lietuviai mus taip pradėjo gąsinti, kad čia bus kažkas baisaus, vietiniai neturės pinigų, pradės plėšti ir čia ten, kur mes gyvenom, viena pavojingiausių vietų jums čia būti. Už sienos įrenginėjo naujas vilas statybininkai iš Indonezijos ir Džiavos, kurie yra labai neturtingi, tai mes jau pradėjom panikuoti, kad pirmiausiai jie ateis mūsų vokti. Tai taip jokingai visai dabar prisiminti, bet tuo metu tikrai buvo toks nerimas. Esam 3rd pasaulio šaly ir ką daryti, ar vis dėl to keliauti į Lietuvą, ar pasilikti čia ir pažiūrėti, kas bus.
Ir jūsų tai, sprendimas buvo pasilikti.
Taip, sąmoningai pasirinkom negrįžti. Kažkaip nebuvom pasiruošę, turbūt aš bent jau, nei psichologiškai dar grįžti į Lietuvą, nes dar taip norėjosi pabūti ten, kur šilta. O kitas dalykas, nu, o kas blogiausia, galvojom, gali atsitikti? Nu, nieko nėra, ką ten iš mūsų vokti.
Nu, įrangas tikrai nemažai.
Nu, labai patogu keliauti, kai nėra nieko, ko vokti.
Jo.
Taip, o medicininiai dalykai, ar nebuvo baisu, kad na, negausite pagalbos, arba ji bus nekokybiška, arba ar tai tikrai mitas?
Visiškai mitas, dėl to, kad kai mes pradėjom kelionę spalio mėnesį prieš metus, Justas pasigavo infekciją, tiesiog žaizda atsirado kojoje ir labai greitai, kadangi karštas klimatas įsimėtė infekciją ir teko apsilankyti ligoniniai. Tai tokio profesionalumo aš nežinau, nesu mačiusi. Ir tai nebuvo privati ligoninė, buvo tokia valstybinė ligoninė, kur tikrai labai pasirūpino, ten su gydytoja dar selfus pasidarėm. Nu, tikrai netrodė, kad čia kažkaip tai atsilikusi ta šalis.
Taip, ir viskas buvo tvarkoje, viskas taip. Išsisprendė, ar ne?
Taip.
Sakykit, o supratote, minėjote, kad nieko nereikia, nieko neturite, ar supratot, kiek nedaug daiktų apskritai reikia keliaujant, ypatingai jūs turite labai ribotą bagažą, jūs turite keliauti iš vienos šalies į kitą, tai buvo nekaitavimo įrangą, aš įsivaizduoju kažkokiais būdais, paskui jūs važiuoja, bet jūsų asmeniniai daiktai, kaip keitėsi jūsų šitas... visas asmeninių daiktų gabenimas.
Taip, iš tikrųjų pripratom, per tos metus pripratom tik su kuprinė gyventi, nes kiekvieną kartą, kai reikėdavo kažkur kraustytis, važiuoti, tai mes su tos daiktus vedom ir vežti. Tai kai tu žinai, kad tu turėsi vežti su motoroleriu ten, nežinau, 20-30 km ant nugaros didelę kuprinę, tai supranti, kad tu daiktų netaip jau labai reikia, ne prisiriši prie jų ir tiesiog meti arba tiesiog neperki.
Mm-hmm.
Jo, ir grįžę į Lietuvą visą mėnesį gyvenam su tais pačiais daiktais, kuriuos parsivežėm iš Balio.
Tai... O dabar šalant orui, ar jaučiat, kad Lietuvoje vis reikia kažko dar ir drabužių, ir galų gale šilumos?
Taip, man tai labai reikia, aš esu toks šilumos žmogus, man net vasara būna šalta. Tai nieko, išsitraukėm tiesiog žeminės triukės, kurias buvom čia palikę ir gyvenam toliau. Bet Lietuvoje jaučiasi tas kažkoks, aš nežinau, iš aplinkos, kažkodėl va čia va reikia dalykų. Tenai būnant tikrai buvo labai atsipalaidavimas dėl to materialaus, nežinau, materialių dalykų, gal dėl to, kad jautėmės ten, kaip, kad esam kelionį ir, nu, ir gyvenam ten paprastai. O čia lyg ir pradedam gyventi, tada jau reikia žiūrėti ir ten, nežinau, kokio dausterio ar dar kažko namam. Bet bent jau aš galvoju, kad reikia išlaikyti kažkaip tai tą tokią filosofiją, kad daug lengviau yra gyventi, kai tu turi mažiau. Nes tikrai labai apsikrauni tais daiktais ir tada net pavargsti nuo to triukšmo namuose.
Bet šiaip aplinka tokia yra, kuri skatina vartoti. Mes apsupti reklamų, apsupti įvairiausių prekybos centrų, kur tu žyba mirga ir tu nori, nenori, tau įsirašo į pasąmonę, kad tu kažkaip tau to daikto reikia.
O jaučiate, kad norisi vėl išvažiuoti? Norisi, bet turbūt sudėtinga. Čia sunkiausias klausimas, primenu mūsų studijoje Partners in Crime Instagram paskyros kūrėjai, Justina ir Justinas, profesionalus atostogautojai, kaip jie vadino save. Tai kur toliau, kur atostogausite ir ar apskritai tai pavyks, galų gale duokit patarimų mums, norintiem bėgti paskui vėją.
Šiaip gal užsiminsiu, mes turėjom jau pasiūlymą Europai pakeliauti su kemperiu, kas yra labai faina idėja. Bet pagalvojom, kad dar pabrėsim su tais keliamais ir pabūsim Lietuvoje, dėl to, kad vis tiek yra to neužtikrintumo šiek tiek, ar vėl neužsidarys sienos, čia žmonės kalba, ar bus antra banga ir panašiai. Kas iš dalies gal ir, nu, mes taip skeptiškai žiūrim į tuos visus tokius nerimus sukurtus lygioj vietoj, bet iš kitos pusės, nu, niekada negali žinoti, kaip ta situacija išsirutulios, tai iki naujų metų bent jau niekur neplanuojam. Keliauti ir pažiūrėsim, kaip išsirutuliuos visą reikalai, o po naujų.
Jūs tą šypsosi greičiausiai važiuos dar iki naujų.
Ne, kol kas esam tokiai brendimo stadijai, kur kaupiam finansus, kaupiam patirtis, kūrėmės darbo vietas, kad galimybė po naujų metų atsirastų kažkur tai išvažiuoti.
O kaip jūsų artimieji, ar nepaprotina, kad na, imkit paskolą, gyvenkit čia ir pamirškit šitos dalykus?
Jo, tai čia turbūt patys pirmieji klausimai buvo. Tai kada į Vilnių, tai kur dirbsit, tai jau būtą turit.
Ir galų gale, kas pensiją mokės? Kaip bus pensija?
Tai nežinau, gal tu papasakok.
Jo, yra tas niuansas. Nepasakyčiau, kad aš asmeniškai labai kreipčiau dėmesį, mano žmona šiek tiek daugiau. Man iš tikrųjų tai nelabai svarbu, kas kažneka. Aš noriu daryti, ką noriu daryti, noriu, kad mums būtų visiems gera. Bet šiaip, Justina, tu papasako, kaip tu jauties, nes man atrodo, čia šitoje vietoje įdomiau tavo nuomonė yra.
Kaip su tuo susitvarkyti, nes galbūt daug dabar klauso žmonių, kurie norėtų pasielgti taip kaip jūs ir turi galbūt ir galimybės dirbti online, dabar daug jų atrado žmonės po karantino. Kaip pasiryšti ir nekreipti dėmesio į tuos, kurie tikrai nuoširdžiai rūpinasi, vėlgi artimieji tikrai nuoširdžiai rūpinasi?
Tikrai sunku ir manau, kad mums padėjo tai, kad mes buvom dviese ir vienas kitą palaikėm ir vienam atlaikyti, kai tu esi balta varna, tikrai yra sunku, nes tada tu galvoji, gal tau kažkas yra negerai, kad tu mastai kitaip negu visi tie žmonės, bet nu reikia pasikliauti tuo savo vidiniu balsu, kad ir kartais jis tylus būna ir jeigu tikrai labai norisi pakeliauti ar pagyventi kažkaip kitaip, tai aš manau, kad negalima to nedaryti ir reikia imtis visų veiksmų, kuriuos tik įmanoma padaryti, kad įgyvendinti savo planą. Mūsų atveju mes neturėjom jokių nuotolinių darbų, nieko ir vat po metų kelionės jau kuriam pajamos nuotoliniu būdu, kai kažkada net neįsivaizdavom, kad mes kažkokius talentus turim, kad galėtume taip dirbti, bet kai tu nuosekliai dirbi link to, pasidaro dalykai.
Taip, daug kalbam apie keliones, grįžtam šiek tiek į Lietuvą. Grįžote ar ne? Ir tikrai šiemet Lietuva buvo tobula jėgos aitvarų sportui. Drąsiai giriam ją ir tiesiog žavimės. Mes puikiai plaukiame Nidoje, kas apskritai kažkaip retai, kada įvyksta. Rugsėjis, šilta, gera. Kokia Lietuva jums buvo šią vasarą? Vasaros pabaigoje, kada jūs grįžo?
Tai pagrindinis toks širgelas jausmas, kol mes buvom Balyje, buvo tai, kad žmonės čia jau kaitavo nuo gegužės ar ten birželio mėnesio.
Dar anksčiau.
Gal net nuo kovo mėnesio kaitavo, o mes kaip ir neturim vėją, laukiam, karantinas, negali niekur važiuoti. Ir matom, kaip kelia visi nuotraukas video. Wow, su tokiu pavydu tikrai žiūrėjom. Po to prasidėjo pas mus vėjas sezonas, tai tada kaip ir viskas tarkoj. Po to pas mus baigės vėjas sezonas, o Lietuvoje jis vis dar vyko ir... Jo, ir rūpyčio pradžioje grįžus į Lietuvą tikrai pataikėm ant tikrai stiprių vėjų, buvo tikrai įspūdinga, buvo labai faina plaukti namuose, plaukti savo kopose, savo vandenyse, mariose. Jo, kol netėjo vėjo tuštuma, ne, tol buvo viskas gerai, po to vėl pradėjom mąstyti, kodėl mes čia grįžom iš viso. Nes nėra vėjo, nėra ką daryti ir po to atėjo ruduo, kuris buvo koks fantastika.
Šiemet jis buvo tikrai wow. Visi jį prisimins turbūt. Kam 2020 buvo blogiausi metai, o kam geriausi kaitavimo turbūt sezonų. Ką patartume tiem, kurie nori mokytis, bet nedrįsta arba bijo, kad užsikabins taip, kad viskas keliaus paskui vėjo kaip jūs? Nuo ko pradėti mokytis?
Nuo instruktoriaus.
Turbūt vėlgi kelionės į Klaipėdą, į Marias, ar galima kažkur arčiau? Jūs patys vilniečiai, ar tiesiog važinėt, ar bandot kažkur arčiau?
Tai Lietuvoje turim tokią infrastruktūrą, kad negalima nevažiuoti prie Marių, arba dabar jau ir prie jūros, nes jis rado tikrai puikus spotas prie jūros. Bet šiaip visa infrastruktūra, kuri leis, nežinau, nuo visiško nulio iki pačių geriausių triukų išmokti Svencelėje, tai tikrai ten rekomenduoju, yra daugybė mokyklų, kurios dirba tikrai pagal visus aukščiausius standartus. Ir galiu net pasakyti, kad apkeliavę nemažai pasaulio, išbandę nemažai spotų, tikrai galim teikti, kad Lietuvoje vienas geriausių spotų yra. Tikrai patogiausias, jaukiausias, šilčiausias.
Tikrai.
Taip.
Pritariu.
Mažas žaidimas pabaigai, visiškai, labai paprastas, trys klausimukai, ką pasiimtumėt, jeigu į negyvenamą salą važiuotumėt. Du pasirinkimai galit pasiimti tik vieną, avižinė košė ar fotoaparatas. Žinau, tai sunku.
Košė.
Jumant košė, puiku, sportiniai bateliai ar flip-flopai, šlepetės su juostelė per pirštą.
Flopai,
puiku, avižinė košė ir flopai, ir paskutinis, bet labai sunkus, dantų šepetėliai ar kaitai.
Kaitai,
puiku, reiškia būsite be dantų šepetėlių, be sportinių batelių ir be fotoaparato. Tai kaip jūs būsite influenceriai, kaip jūs dalinsite savo žiniomis. Ačiū labai, puikus pokalbis, tikiu įkvėpęs daugelį gyventi savo ir autentišką gyvenimą. Pasiekite JJ Partners in Crime, Justina ir Justinas Albrikai. Labai gera buvo jūsų klausyti ir pamatyti, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių tiesiog gyvenančių su vėliu ir besidžiaugiančių savo gyvenimu. Ačiū jums labai.
Ačiū tau.
Laidą galite rasti Žinių radio archyve, taip pat Spotify bei YouTube platformose, o mes susigirdėsime jau kitą pirmadienį su dar puikiomis aktyvių žmonių istorijomis. Ačiū labai, iki kito pirmadienio.